Kjære himmelske far, vi takker igjen for at vi får være samlet i ditt navn. Takk for hver enkelt som kom på møte i nå i kveld eller ettermiddag. Takk for at du har møtt oss i ditt ord og møtt oss i sång. Og takk for at du har møtt opp i det kristne fellesskap som vi nå er del av i det hellige samfunn. Takk for at du har en tanke med dette møtet og en gjerning å gjøre med oss. Og vi ber også i dag om at du tar oss i de hånd og steller med oss og gjør med den enkelte av oss det du hadde tenkt da du samlet oss til dette møtet. Vi ber fortsatt om åpenbaringsånd slik at ditt ord blir levende for våre hjerter til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Han Petter han lurer jo svært på hvordan jeg skal komme i land med disse bibeltimene ved at jeg stadig kommer kortere enn det jeg hadde tenkt, men nå er jeg jo fint nødde til å bli ferdig i dag, så det kan ta seg tid. Men vi skal i hovedsak nå holde oss i kapittel 3 i det andre brevet. Der er det en del ting som Lida ikke har vært inn på. Vi har jo vært litt at og frem på forskjellige plasser i disse to brevene. Så dette skal vi ta for oss nå. Vi leser også i dag til innledning dette som vi har brukt fra det første brevet, kapittel 3, og vers 15, der det heter altså, «Men i fall jeg dryer, vil jeg at du skal vite hvorleis en bør ferast i Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, støtte og grunnvoll for sanninger.» Støtte og grunnvoll for sanninger. «Og alle må sanne, og denne løgndommen i Guds frykt er stor. Gud åpenbare kjøt, rettferdig gjort i ånd, sett av engler, forkynt for folkeslaget, trudd i vera, oppteken i herligdom.» Når vi så kommer til dette tredje kapitlet i det andre brevet til Timoteus, så finner vi et avsnitt i starten der som taler nok så sterkt og tydeligt om at det skal komme vanskelige tider, situasjon på jorda og i den kristne forsamling vil bli vanskelig, heter det. Og vi leser de første 9 verser, og skal ikke si noe om alle disse ting som står her, men lite grann. Det heter slik: «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme tunge tider. For mennesker skal være selvkjære, pengekjære, skrytende og modige, spottende, ulydige mot foreldre, utaksame, uten age for det heilage. Uten naturlig kjærleik, uforsonlige, baktalende, umåtelige, ustyrlige, uten kjærleik til det gode. Svikefulle, oppfarende, oppblåsende, slike som elsker lystene sine høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter henne kraft. Vend deg bort fra slike. Til disse hører også de som sniker seg inn i huset og fanger kvinner som er nedtyngde av synder og vært drevne av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan lære sanninger å kjenne. Likesom Jannes og Jambres sto Moses imot, såleis står disse sanninger imot. Hugen der er fordarvet, og de held ikke mål i trua. Men de skal ikke ha mer framgang, for hvitløse deres skal være åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte.» Først et par kommentar til disse ting som sto på slutten. Fordi det er litt spesielt. Det står om disse som sniker seg inn i huset og fanger kvinner som er nedtyngde av synder og vært drevne av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan lære sanninger å kjenne. Hva situasjon der som her er beskreven og tenkt på, det er det faktisk ingen som vet. Det er en situasjon tydeligvis der det er et eller annet med noen kvinner, og det virker ikke egentlig som dette har med prostitusjon eller den type ting å gjøre, fordi det går i forhold til læren på et eller annet vis, Og at det er noe usynt på en eller annen måte knyttet til disse kvinnene og disse som prøver å forføre dem på en eller annen måte. Så det er nok lite vi kommer om vi prøver å grunne mye på de versene. Det er noen slike vers i skrifter som det er vanskelig å vite hva det menes, fordi vi kjenner ikke sammenhengen og bakgrunnen det står i. Og noe av det samme gjelder dette som sto videre om disse to karene, som jeg tror det i alle fall er karer, Janne og Jambres, som sto Moses imot. Opp med hånd, de som har lest om deg i Det gamle testamentet. Det er de som tror de har lest om de, har enten så lyger de, eller så tar de feil, for de er ikke nevnt i Det gamle testamentet. De står ikke omtalt. Og det er det som det spesielle. Det virker dette som et eksempel fra Det gamle testamentet, liksom Jannes og Jambres sto Moses imot. Men disse, som sagt, er ikke omtalte. Denne situasjonen som her er referert til, er ikke kjent for oss fra Det gamle testamentet. Legenden sier at disse to var de fremste trollmennene til farao. Det er liksom den jødiske legenden som sier dette, men det vet vi ikke. Og da kan det jo virke litt merkelig at det er omtalt en situasjon i forhold til Moses, og at de sto han imot, som altså ikke er omtalt i Det gamle testamentet. Og hvor skal vi tenke om det? At det her står det noe og viste en situasjon fra Israels historie som ikke er omtalt der. Det er faktisk et par plasser vi har den situasjonen at vi får opplyst noe i Det nye testamentet som ikke er opplyst i Det gamle testamentet. Et annet eksempel er, og det vet ikke om det er flere eksempel, men det er i hvert fall disse to, det er i Hebreerbrevet, i kapittel 11. Der vet dere, det er talt om disse forskjellige trosheltene, og en av de som særlig er omtalt der er Abraham. Og så er det omtalt det som i forbindelse med at han skulle ofre Isak. Og så står det, når han da var villig til å gjøre det, så er det opplyst i vers 19. Han tenkte òg at Gud er mektig til å vekke han opp fra de døde. Han fikk han da òg attende derifra som et førebilde. Han tenkte da at Gud er mektig til å vekke han opp fra de døde. Men går du tilbake til 1. Mosebok 22, så står det ikke noe slikt. Der er det ikke nevnt med et ord at Abraham hadde den tanke, at Gud kunne vekke Isak opp ifra de døde. Så her får vi en opplysning om hva Abraham tenkte, som ikke Abraham har opplyst selv i 1. Mosebok, og som heller ingen andre har opplyst. Og hvordan skal vi tenke om det, at det er en opplysning som vi ikke har i Det gamle testamentet, men som er her? Ja, da må vi tenke det inn under det som jeg har vært innom før, dette med at skrifter er åpenbaring. Og det vil si at Gud i himmel, han har en kunnskap som han gir oss på denne jord. Og Gud i himmel, han vet alle ting. Han vet nøyaktig hva Abraham tenkte. Og om Abraham ikke forteller det selv til noen, så vet Gud hva Abraham tenkte. Og det kan da Gud formidle til oss og åpenbare til oss nettopp på det tidspunkt han vil. Og om Gud da åpenbarer dette i 1. Mosebok 22 i forbindelse med det som der skjer, eller han gjør det når han forteller om disse trosheltene i Hebreerbrevet, det er jo hipp som haps for Gud. Slik at det kan vi være helt trygge for, at slik tenkte Abraham, for det har Gud nå åpenbart for oss. Og disse to karene som jeg nevnte i forhold til Moses, du kan være helt sikker på at de har opptrådt slik at de sto Moses imot, selv om vi ikke har fått det opplyst i Det gamle testamentet. For det var også en kunnskap som Gud hadde. Den kunnskap hadde nok også sikkert Moses og flere, men ikke tog det, men det ble ikke tatt med da. Men så har Gud av en eller annen grunn kommet på, var noe litt menneskelig sagt da, men funnet det tjenligt at den opplysning også skulle gis til oss. Og så har han gjort det her ved Paulus som åpenbaringsbærer i dette brevet til Timoteus. Så man kan trygt rekne med at det er stemme. Det er bare åpenbaringen av det er på et tidspunkt som for oss virker litt underligt. Det er jo ikke den store sak, dette som jeg nå har nevnt, men i tilfelle noen skulle ha stusset på dette her så, og leit i ordbøger eller et eller annet for å finne disse to karrene og ikke klart å finne ut av det, så har det sin helt naturlige forklaring. De finnes det ikke. Så er det da dette som dette avsnittet begynte med. Det var dette, men du skal vite at i de siste dager så skal det altså komme spesielle tider. I de siste dager, det kan, som dere sikkert vet, dette uttrykket brukes på to vis, og brukes på to vis i skrifter. Det brukes for det ene om hele perioden fra Jesu himmelfart til hans gjenkomst. Det er de siste dager. For det er den perioden som er den siste perioden fram imot selve avslutningen av tidene. Det er helt tydelig noen plasser at det er brukt slik. Og så brukes det andre ganger som uttrykk for liksom avslutningstider. Det vi gjerne også kaller for endetider. De siste dager i betydning, de siste dager av denne periode som vi nå lever i, fram imot Jesu gjenkomst. Begge disse måtene kan det brukes på, og noen ganger går det over i hverandre. Og når vi leser det her, så har det sikkert begge betydningene i seg. At i denne perioden fra Jesu himmelfart og til hans gjenkomst, så må vi rekne med at det slignende tider som dette her, som her er skildret, vil oppstå på forskjellig vis og i forskjellige kulturer og med forskjellig tyngde. Og så må vi rekne med at nettopp denne type tider vil forsterke seg i de siste tider, eller de siste dager, i den betydning fram imot Jesu gjenkomst. Det svarer også noe til denne billedbruk som er brukt i skrifter om en fødende kvinne og fødselsrier som øger i intensitet. Altså de blir flere og de blir sterkere til nærmere fødsel kommer. Og slik må en rekne med at det også vil være med en del ting som hører denne tid fra Jesu himmelfart til hans gjenkomst til. Her er det i min bibel sagt, altså med oversett slik, at det skal komme tunge tider. I andre oversettelser så står det vanskelige tider, eller det står også farlige tider. Og det er liksom det er nyanser som ber i seg, altså det disse tidene, de vil være vanskelige, de vil være tunge, de vil være farlige. Og grunnen til dette er at det vil opptre mye etisk vranglære og umoral i samfunnet. Vi har jo vært mye opptatt i det som vi har sett på i disse to brevene, at det vil bli mye vranglære eller fremmanlære. Og derfor er Paulus i disse pastoralbrevene opptatt med å få innprent av Timoteus og ikke alle som har ansvar i den kristne forsamling, at den må være på vakt i forhold til fremmanlære, vranglære, og så må en syde for at det er den sunne lære, de sunne ord som blir lært og forkynt, slik at det vekser frem en sunne tru. Og da tenker vi jo som oftest denne vranglære i form av mer, hva skal jeg si, dogmatiske, læremessige spørsmål slik sett, men der er også en etisk vranglære, altså det som går på moralske spørsmål, og som fører med seg umoral i samfunnet, og det som gjør dette vanskelig da for Guds folk, det er at denne moral og denne lære, disse tankene rundt livet, det vil påvirke oss, det vil prege oss, og ofte så vil det skje på et ubevisst plan. Slik at det er veldig lett for å tilpasse seg den livsstil, den livsførsel, den tenkemåte, den levemåte som er rundt oss. Og derfor så er det her sagt at, eller da er tanken å si, at vi må ha et bevisst forhold til dette, for at vi ikke skal bli ført vilt, og ført vilt på det moralske plan. Her er det nevnt veldig mange ting, og en del av dette har jeg vært innom før, særlig i år når vi talte om dette med Guds frykt, med nøysomhet. For noe av det som her er understrekt, det er dette med at de er sjølkjære, altså de er egoistiske, de er pengekjære, de er umåtelige, de blir altså aldri fornøyde med det en får til seg sjøl. Og det er det som ligger i selve materialismen, i egoismen og i den forbrukerkultur som vi lever i. Og så er det et område som er farlig, som vi kan karakterisere som at vi lever i farlige tider i dag, så er det materialismen. Pengekjær, forbrukerkulturen. Vi lever i farlige tider, fordi at det som går på materialismen, det er ikke så lett liksom å peke på helt konkret og si er synd. Altså du har jo andre spørsmål som er mye mer opptatt med på sett og vis, for eksempel dette med homofilispørsmålet, og der er det så konkret, altså et homofilt samliv, det er liksom definert, og det er gale, det er synd. Mens det som går på materialismen, da er du inne på en glideskala egentlig. Fordi disse materielle ting, de trenger vi. Vi trenger penger. Vi trenger hus og heim. Vi trenger mat. Vi trenger møbler. Vi trenger kort og godt materielle ting. Og vi trenger ferie. Vi trenger å få hvile. Og vi trenger å reise og besøke folk og så videre. Så her er det i oppimot noe som vi trenger. Og som ikke er gale i utgangspunktet. Men som blir gale når dette får fange oss inn som livsstil, ut ifra dette som her er omtalt som umåtelige, altså at en ikke har måte med noe, skal stadig ha mer, og bruke alt på seg selv på en materialistisk og egoistisk måte. Og denne materialismen er altså en åndsmakt som fanger oss. Og derfor er de tider med rikdom er farlige tider. De er ikke tunge på det vis at vi ikke har nok. Vi vil jo si at det fattige tider kan være tyngre tider ifra ei side sett. Men med tanke på det farlige, det tunge i det farlige, så er materialismen noe av det mest farlige som finnes. Og dette er samtidig preget av en slik en sjølkjærlighet, altså en form for individualisme, der vi konsentrerer oss om seg selv, om oss selv, og kanskje våre aller nærmeste, våre familie. Og jeg var jo inne på dette i år, når vi talte om dette med gudsfrykt, med nøysomhet, og ansvaret for vår neste, ikke bare for vår neste i nabolaget og i Norge, eller på Kvitsøyna, men til verdens ende, den globale neste. Og det er et par vers som jeg ikke kan la være å sitere i denne sammenheng ifra 1. Johannes brev, ifra kapittel 3. Og det er noen av de vanskeligste vers jeg synes vi har i vår Bibel, for de er så lett å forstå. Og der står det slik i 1. Johannes 3, 16-18. På dette har vi lært å kjenne kjærleiken, at han setter livet til for oss. Det vet vi jo. Det er jo Guds kjærlighet i Kristus, og der har vi lært kjærleiken å kjenne. Vi òg skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har gods i denne verden, og ser bror sin lide nød, og likevel let hjertet sitt att for han, hvordan kan kjærleiken til Gud være værende i han? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunga, men i gjerning og sanning. Den som har gods i denne verden, slik som vi har, og ser bror sin lige nå, som vi ser på fjernsynet hver dag, og likevel litt hjertet sitt att for han, hvordan kan kjærleiken til Gud verte værende i han? Det er et voldsomt vers inn i vår rike og materialistiske situasjon. Det er noe av dette som gjør altså at vi lever i det som er vanskelige tider. For det er så vanskelig å disponere rett, forvalte rett, det vi har fått til forvaltning. Og vi har fått så kolossalt mye til forvaltning. Et annet uttrykk la meg også bruke et uttrykk som sommetider, som jeg har sett nå i siste, blir brukt som for å karakterisere vårt samfunn, at vi lever i valgfrihetens samfunn. Valgfrihetens samfunn. Og det er jo noe av det som ligger også i politikken hele veien, at den skal få velge, og så skal du få velge ut for det som er best for deg. Og så får denne valgfriheten hele veien det perspektiv å velge ut ifra det som er mest best for meg. Og da blir det veldig lett denne her valgfriheten og alt dette med garantier som blir gitt ifra, og rettigheter ifra politikken. Det er jo ordet rettighet og garanti, det er jo noe av de store ord i politikken, og alle partier som vil nå noe fram må komme med noen forslag om rettigheter og gi garantier, der det jo knapt nok er mulig å oppfylle disse garantiene og gi rettighetene for alle. Men det er rettigheter som veldig lett fungerer egoistisk. Arbeiderpartiet hadde jo i gamle dager slagordet «Gjer de plikt og krev din rett». Nå heter det stort sett, ikke bare fra Arbeiderpartiet, men generelt, «krev din rett». Når man har fått denne rettighetstenkningen, en valgfrihet som blir egoistisk. Og så er det talt her andre veien om dette. Denne egenkjærligheten, der en ikke elsker Gud, men blir selvsentrerte, stolte og vedle ut ifra seg. Så er det brukt et annet uttrykk nedi her, at de er svikefulle, oppførende, oppblåsende. Og det er talt i skriften om at kunnskapen blæser opp, mens kjærligheten ikke blæser opp, eller blæser seg opp. Og vi lever jo i et kunnskapssamfunn av en annen verden. Det er liksom to ting som preger vårt samfunn, og som gjør det til farlige tider. Det ene er det jeg nå har nevnt for om som materialismen. Og det andre er det med kunnskapen. Kunnskapen er jo i utgangspunktet god. Og når jeg underviser på Fjellheim, så sier jeg det til elevene, dere må skaffe dere all den kunnskap dere bare kan. Men dere skal ikke bare skaffe dere slik vanlige, allmenn, profan kunnskap. Men dere skal skaffe dere kristen kunnskap. Og så bruker jeg Daniel som utgangspunkt. For Daniel og vennene hans, de studerte ved det fremste universitetet som fanns i Babylon, ved at de var studenter ved kongens bord, og i kongens sal. Det vil jo si at de var studenter i det fremste av alle universitet som de hadde, det var kongens universitet. Og de studerte slik at de ble mye visere, de var helt tydelig veldig flittige studenter. Og det hette om de at de var 10 ganger så kloke som de andre studentene. Men det var ikke bare fordi at de hadde studert 10 ganger så mye, men det var også fordi at Gud ga de åpenbaring. De var slikne som kom ifra Israel og hadde lært Gud å kjenne som gutter og som ungdommer ut ifra den opplæring de hadde fått i det gamle testamentet. i sin gudstro. Og så åpenbarte Gud seg for dem sin vilje, slik at de fikk solid gudskunnskap. Og denne gudskunnskapen, kombinert med den allmenne kunnskapen de fikk der på universitetet, gjorde de til vise. For det hjelpte de til å vurdere denne profane kunnskapen de fikk, og til å bruke den rett. Slik at de ikke lot seg lure til å tilbe disse gudebildene og avguder, fordi de hadde en gudskunnskap i botten. Men når disse andre vismennene ikke strakk til når det skulle tyde straumer, så var det Daniel som måtte til, og han tydde. Og vi lever i en situasjon nå i vårt land der det har vært en voldsom kunnskap på det allmenne, profane plan, og en tilsvarende liten gudskunnskap. Da blir folk oppblåsende. Da tenker en at en kan klare seg ut ifra sin egen tenkning. Det er det vi kaller rasjonalisme. Altså, den orienterer seg ut ifra sitt eget hode, og bare det i alle ting. Og denne oppblåste rasjonalistiske kunnskap, den baserer seg på det vi kaller naturalismen og evolusjonslærer, som hevder dette, at alt er av naturen, og alt er vokset fram av seg selv og av ingenting, og er tilfeldig og ikke har noe med Gud å gjøre. Det ligger til botten for all kunnskap som er. Og da blir det en måte å tenke på, at en tenker at en har nok og vet nok ut ifra seg selv. Og da blir all kunnskap menneskeorientert framfor å være gudsorientert. Det er en situasjon som er i samfunnet vårt. Og det gjør samfunnet vårt, slik sett, åndelig talt, til et farlig samfunn. Fordi dette er noe som er fangast inn i, og alle av oss er nødt både til å skaffe oss kunnskap, og til å leve i dette kunnskapssamfunnet, og særlig unge folk som må ta sin utdannelse inn i dette kunnskapssamfunnet. Og så igjen, der er i og for seg ingenting gale med denne kunnskapen. Det er måten den er orientert på og blir brukt på som er poenget og problemet. Og det er derfor det er så viktig at den skaffer seg kristen kunnskap, for å kunne vurdere og bedømme og bruke den øvrige kunnskap rett. Det er viktig for oss, alle, og vi som er her, og som er, hører den eldre garde til etter hvert, vi får jo masse kunnskap, noe har vi lært opp gjennom livet, og så får vi stadig masse kunnskap gjennom fjernsyn og de forskjellige medier, og så blir vi påvirket av denne voldsomme informasjonstraum og kunnskap, og så er det spørsmålet, hvordan mye Bibels kunnskap har vi å bedømme dette utifra? Og bruke et eksempel, vi får masse kunnskap ifra Midtøsten og knyttet til Israel. Men i hvor stor grad har vi en bibelsk basis og en kunnskap om hva Guds ord sier om Israel og om disse ting som hører Midtøsten til, for å kunne bedømme denne kunnskapen og ha en rette holdning til det jødiske folk og til Israel? Det er et stort spørsmål. Men nettopp si det er slik, så er det stort behov i den kristne forsamling. Og nå har jo vi et hovedtema, altså at du skal vede hvordan en skal færes i Guds hus. Og noe av det som dette betyr for oss, med tanke på hvordan vi skal færes i Guds hus, det er at vi må legge vind på bibelundervisning i den kristne forsamling. Vi må ha bibeltimer og bibelundervisning i den kristne forsamling, slik som vi har nå. Det skal være all type forkynnelse. Og i Efeserbrevet 4, der det er talt om at Gud setter i menigheten noen til apostler og profeter og evangelister og lærere og hørder. Alle nådegavene, alle forkynnertjenesten skal vi ha. Men det er svært viktig i den tid vi lever i som kristne, at vi får skikkelige kristen undervisning på bedehuset. Og jeg tror at en her bør legge opp til det mer systematisk, både for de oppveksende generasjoner, men like mye faktisk for oss som er vårt skikkelige voksne. Vi tror kanskje at vi kan disse her tingene, men saken er at vi jo blir så påvirket av det kunnskaps- og informasjonssamfunnet vi lever i, at vi fanges inn uten å være klar over det. Det er derfor det er farlig. Og derfor må vi også legge stor vekt på å gjentage det som jeg sa i år. Dette med kristne skoler. De kristne skolene er avgjørende viktige for at folk skal, de som vokser opp, skal få en kristen basis, en hjelp til å tenke kristent inn i livet sitt totalt sett, inn i de ulike fag, inn i de ulike livsområdene. Og derfor er det ikke minst viktig at vi har har bibelskolene, som kan utruste noen litt ekstra med kristen kunnskap, som de kan bruke i møte med den tid som en lever i. Dette var egentlig de to ting som jeg på en særskilt måte vil nevne ifra dette avsnittet her. Det er mange andre ting som kunne vært nevnt. Det vil si det er bare en liten ting til opp imot det siste som jeg sa. Fordi dette har også med vårt bibelsyn å gjøre. Og måten en tenker om bibelsynet på. Fordi nå er det kommet inn, det er mange sider ved bibelsyn og bibelkritikken. Og problemstillingene knyttet til det varierer noe i ulike tidssituasjoner. Nå har det for så vidt lenge opp imot rasjonalismen og opplysningstider vært en utfordring at en skulle få ting til å gå opp med sin fornuft. Ting måtte gå opp med fornuften for at det skulle være pålidelig i Guds ord. Fikk du ikke til svare til fornuften, så hadde du et problem. Så kom vi inn i denne såkalte postmoderne tid, som jeg har nevnt litt på, der en har egentlig gitt tapt, eller fått litt mistillit til sin fornuft som helt avgjørende. Fordi fornuften, når en skulle bruke den og tenke rasjonelt, så skulle jo samfunnet gå fremover. Og så viser det seg, og på alle sett og vis, og så viser det seg gjorde ikke det. For vi fikk den første verdenskrig, og vi fikk den andre verdenskrig, vi fikk nazismen og fascismen, og vi fikk kommunismen og mye elendighet. Så det gikk ikke så bare fremover som en hadde tenkt. Og så begynte en å lure på hva da. Og så begynte en å tenke mer ut ifra sine følelser, og ut ifra sine erfaringer. Og nå har en kommet inn den tanke, i teologien, at skal teologien og læren være pålidelige, så må den svare til våre erfaringer. Og det er ikke bare de kristne erfaringer, den erfaring som vi gjør i møte med å høre Guds ord, og i møte med Gud, men da menes det den allmenne livserfaring, den erfaring som folk flest har i livet. Og det er jo, har jo vært det styrende i spørsmålet om homofilt samliv. Fordi at når folk gjør den erfaring at det er bra for seg å leve i lag to av samme kjønn, så er det bra. Og da er det jo bibelsk rett, så det blir liksom en del av måten Gud åpenbarer seg på. Han gjør det også gjennom den allmenne livserfaring. Og også slik blir det tenkt at når vi opplever livet greit, så er Gud fornøyd. Poenget er altså at vi opplever det greit, og da er Gud fornøyd. Og jeg leser et eksempel på det. En unge jente som studerte en plass, og så var liksom litt i utkanten av det kristne fellesskapet, men var kom inn der og var noe med, men så oppdagte hun jo at noen av disse som bekjente seg som kristne, de bodde festet i helgene, og de var samboere, og så hadde hun liksom reist spørsmålet om det var greit. Og da fikk hun det svaret at ja, når vi opplever det greit, så er Gud fornøyd. Da får du en slik en erfaringsbaserte, hva som er greit for meg, utgangspunkt for det hele. Det som også opp imot det jeg har nevnt med kunnskap er kommet inn, det er det at en bruker masse kunnskap utenom den bibelske kunnskap for å tenke kristent og for å avgjøre hva som er rett. Og til en viss grad så er det jo greit det å bruke samtidskunnskap, et kunnskap som en vet om hvordan livet var på Paulus i tid eller på Israels i tid, for å forstå det som er i tekstene. Men dette har nå fått en ny dimensjon, og innen humanetikken så taler en om, når en skal si hva som er rett og gale, liksom, så sier en må basere seg på den beste kunnskap, sier en. Jeg leser en bok om han Lars Gule, som er jo nok så kjent i media stadig vekk. Og når han skulle liksom skrive og skildre en del ting, så var det mye bra, men når han da skulle liksom gi det normmessige, hvor skal vi tenke i dette, da sa han, vi må tenke og handle ut ifra den beste kunnskap. Så kan han jo til hver tid lure på hva er den beste kunnskap. Og han vil jo nok svare, det er vitenskapen til hver tid er enige om, eller det er mest oppslutning om i vitenskapen. Og det er den beste kunnskap. Og denne tenkning, at du skal bruke den beste kunnskap, den er begynner å dreie seg også inn i teologien, og arbeide med de bibelske tekster, og da vil den jo som ofte si, den beste kunnskap her er jo det som står i Bibelen. Men det er altså også annen kunnskap som utfyller, og som brukes opp, og så spørs det etter hvert hva en rekner som den beste kunnskap. La meg da hoppe ned til vers 14. Jeg burde jo ha sagt noe om disse versene som ligger i Mjødlov, men det får vare. Da heter det, ja, jeg får si et par ord om vers 12. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus skal være forfulgt. Det er jo et svært ord. Og da får vi tenke at det er jo flere måter å bli forfulgt på. Det er jo den fysiske forfølgelse som kan ende i martyrium. Og det er det masse av i vår verden i dag. Ikke minst i muslimske sammenhenger. Men også andre plasser. Vi har jo lite og ingenting av det i vårt land. Vi har mer den forfølgelse som er forførelse. Der en blir forførte av tanker i tida, og den type som jeg nå har nevnt. Altså at tidene er farlige i at de forfører oss ut ifra det som er tankene og moral i tida. Og det er en form for forfølgelse, men som er mer usynlige og som ikke er så lett å hanskes med. Men så har vi nå, må vi rekne med, en ny, liksom at denne typen forfølgelse får en ny dimensjon, eller en skrur et hakk til i forbindelse med dette som nå er vedtatt i den norske kirka med likekjønnet vigsel, altså vigsel av likekjønnet par. For der heter det jo seg at disse såkalte to syn skal være likeverdige, og du skal kunne fremje, både praktisere, forkynne og fremje begge to. Men vi har jo allerede hatt flere oppslag i media der noen prester på en veldig forsiktig måte egentlig har holdt fram det klassiske bibelske synet på ekteskap og avvist homofilt samliv, og så blir det oppstandelse. Fordi det var noe dåpsfølge eller et eller annet som reagerte på dette. Slik at det, og der selv, jeg er jo av de som har meldt meg ut av den norske kirken, og det er det sikkert flere av dere som har gjort også. Men selv vi som er utmeldte må støtte og ha forståelse for disse prestene som vil stå der og stå for et klassisk bibelsk syn. Fordi de vil bli utsatte for press og en form for forfølgelse og en form for yrkesforbud. Og det er jo faktisk slik at det er pålegg til prostene å syde for at dette blir gjennomført i alle menigheter. Og hvis det da er en prost som av sin samvittighet ikke kan være med på det, så blir han enten prest og handler mot sin samvittighet, eller så kan han ikke være prost. Så dette kommer ganske langt og vil komme lengre etter hvert. Og den som da vil leve gudfryktig, holder fast på det bibelske, den må rekne med det. Og noen av oss må rekne med det også i andre sammenhenger. Og jeg tror at en av de som snart vil oppleve det, det er innkvann i lærerstanden, i den offentlige skolen, der en vil bli pålagt å undervise slik at dette med homofil samliv og likekjønnet ekteskap er rett. Ikke bare å orientere om at en har de og de lover og hvordan det tenkes, men at undervisningen skal fremge det. Og da vil kristne lærere som er forpliktet på utifra Guds frykt i Kristus ha et problem. Og det kan føre til at Ingvern Møsse sitt arbeid. Vi må rekne med noen slike ting. Men vonde mennesker og slike som kverver synet til folk går fram til det som verre er. Det er fører vilt og fer sjølve vilt. Og så heter det, men bli du værende i det du har lært og er overtydd om, for du veit hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen kjenner du de heilage skriftene som kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hele skriftet er innandet av Gud og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleying, til oppseing i rettferd, så Guds menneske kan være fullkomme, dugende til all god gjerning. Dette er antagelig det viktigste avsnitt vi har i skriften med tanke på bibelsynet. Og slik sett så burde du brukt en time på det. Nå har jeg vært innom flere av disse tingene allerede, men vi skal si litt. Timoteus blir altså formant til å bli i det han er overtydd om, eller overbevist om. Og legg merke til det, fordi dette ordet overtydd eller overbevist, det er et ord du finner mange ganger i skriftet, ofte. Og det heter at de hellige skriftene, de overtyder. Det heter de hellige skriftene, de er nyttige til forskjellige ting, de er nyttige til overtyding. Og når det i kapittel etterpå i vers 2, når det er talt om forkynne Guds ord, overtyd, står det. Vi lever altså i denne postmoderne tid der alt som har med overtyding er bannlyst egentlig. Folk skal ikke ha noen overbevisning. I alle fall ikke en overbevisning som gir forpliktende for andre enn oss selv. Og derfor kan vi ikke i denne postmoderne tid egentlig forkynne til overtyding. Fordi da det er nærmest å krenke menneskene og legge et press på mennesket hva de skal tro og tenke. For det skal hver avgjøre opp imot seg selv. Men skriften den er veldig tydelig på at det er snakk om en overbevisning. Og det bruker jo å sitere Øyvind Andersen som sa at det er ikke du som har overbevisning, men det er overbevisning som har deg. Det vil si, når du har en overbevisning, så er det noe som forplikter deg. Noe som du står og fedler med. Og ikke bare noe du synser. Og har meninger om, men du står og fedler med det. Du har en overbevisning. Og du opererer du ikke med ulike syn på siden av en annen som likeverdige. Hvis du har en overtyding. Og så sier han, bli den overtyding du har. Og det er en viktig sak å stå for noe. Ha en kristen integritet, en kristen personlighet, som er fanget inn av Guds ord og bestemt i sin tenkning og i sin tro og i sin personlighet av Guds ord. Og så føyer han til altså at du vet hvem du har lært det av. Han har lært av mor og Paulus og forskjellige. Og helt fra barndommen, sier han, kjenner du de heilige skriftene. Og hva bøker var det Paulus kjente, nei, Timoteus kjente fra sin barndom? Jo, det var det gamle testamentet. Det nye testamentet var jo ikke samlet på denne tid. Han kan ha kjent noen av brevene, og Peter han skriver jo om Paulus sine skrifter, at det er noe som er vanskelig å forstå, sier han i de, som i de andre skriftene. Så der ser de jo faktisk Paulus sine brev på siden av de andre skriftene, som da er det gamle testamentet. Det er jo interessant i seg selv, fordi det viser på hva nivå Paulus sine skrifter ble sette. De ble sette på nivå med Guds ord. Men i all hovedsak i alle fall, må det være det gamle testamentet Timoteus har kjent. Om disse skriftene så står det at de kan gjøre deg vis til frelse. Og det står at de kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus. Og kan det gamle testamentet det, som taler om løftet, så må jo det nye testamentet som taler om oppfyllelsen i enda sterkere grad gjøre det. Men her tar jeg en liten slik, jeg vet ikke om jeg skal si parentes, men en liten slik ting som jeg tenker på hver gang jeg leser dette, som jeg alltid bruker å nevne. I forhold til det jødiske folk og Israel. Det gamle testamentet står det, kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og det var jo slik Paulus forkynte. Han viste ut fra det gamle testamentet at Jesus er Messias. Og så kan du tenke deg, det gamle testamentet inneholder et hav av profetier om Messias, om Kristus. Kristus er jo det greske ordet for det hebraiske Messias. Som du sier Messias eller Kristus, så sier du det samme. Og det betyr den salve. Og det gamle testamentet er fylt av dette. Og tenk deg, alle jødene, ser du de ortodoxe, som kan store deler av det gamle testamentet utenom, og som ser Messias over alt, i hver tøddel omtrent, i det gamle testamentet. Tenk deg, det øyeblikk, det går opp for disse ortodoxe jødene, at alle plasser der vi her ser Messias, der er det Jesus der er talt om. Det må jo løse ut en voldsom åndsmakt. Og det er det jeg tror vil skje en eller annen gang. Antagelig tror jeg i det som vi kaller tusenårsriket. At det går opp for det jødiske folk, særlig ut ifra rabbinerne, at det er jo Jesus der har talt om. Og da vil det gå en åndsmakt ut ifra dette folk av dimensjoner som ikke kjenner. Og så og det er dette som Zakaria sier om, at det hører de om i andre land, og så søger hedningene til Jerusalem. Og 10 mann står der, vil prøve å ta fatt i kappen på 1 jødisk mann. Og da det er talt om å ta tak i kappen, så mener det den der snorene som henger ned på jakkene eller kjorten til disse ortodoxe jødene, og sitter disse stremlene som henger. De prøver å få tak i en slik en tråd, for å få del i den åndsmakt. 10 mann av hedninger på 1 jøde. Et uttrykk for den åndsmakt som går ut, der det går opp for dem at Messias, det er Jesus. Og det kan det gamle testamentet altså gjøre vis til. Og så heter det om disse skriftene, at det hele skriftet er innandet av Gud. Dette ordet for innåndet, det er et ord som går på vår pust, pusten. Og da er det slik at når du puster, så puster du ut, så puster du inn. Og så kan det, her står det at det er innanda, men det kunne like godt stå at det er utånda. De hellige skriftene er utånda i den betydning at det er skrifter, det er ord som er gått ut av Guds munn. De er utånda, gått ut av Guds munn, og så er de innånda på det vis at Guds ånd er gått inn i ordet, slik at de er bærer av Guds ånd. Det er inspirasjon. Når vi taler om at Bibelen er inspirert, så betyr det at Bibelen, det er Guds ord, er utånda, gått ut ifra Gud, og derfor er Guds ord av samme karakter som Gud. Det er av samme sannhet og pålitelighet og autoritet som Gud, men så er det også, de er også innånda. Guds ånd er gått inn i denne bok, slik at Guds ord er bærer av Guds ånd, og med det så er Guds ord virkekraftigt. Det er ikke bare sant, men det er virkekraftigt. Og derfor heter det flere plasser i skrifter at det ikke er menneskeord, men det er Guds ord som virker med ånd og med kraft, fordi det er innåndet. Og disse 2 sidene i bibelsynet vårt, som er knyttet til inspirasjon, at det er gått ut fra Guds munn, og at Guds ånd er gått inn i Guds ord, er veldig viktige. Og ikke minst er viktig er det å holde fast nå på dette med ordets virkekraft, slik at vi ikke tror på vitnesbyrdet, og ikke tror på forkynnelsen, og våge satse på forkynnelsen, og satse på ordet som nådemiddel, som det som skaper og virker. Og med det også er vi i en tid, og hadde jeg hatt tid på det, så kunne jeg også sagt noe om dette utifra postmodernismen. Fordi postmodernismen har også mistet truner på ordet, språket, som formidlingsverktøy. Det kan språket er noe uegentligt, tenkes det, som ikke kan formidle sannhet og budskap på forpliktende vis. Og med det er også undergreves det en tanke om at det går an å forkynne med overbevisning. Men så kommer skrift og sier, hør nå her, Guds ord, det er ikke bare gått ut ifra Gud, men det er innåndet av Gud, slik at Guds ord, nei, Guds ånd er gått inn med sin virkekraft i dette ordet, slik at vi kan satse på det med alt som ligger i det. Og derfor er det nyttigt ord. Derfor er ikke Guds ord bare nyttige heller i den betydning som det er som en bruksanvisning, som sier oss hva vi skal gjøre. En bruksanvisning gjør jo ikke noe. Han gjør ikke det han så står i bruksanvisningen. Han bare sier hvordan vi skal gjøre det. Og det kan være vanskelig nok. Det er ikke like enkle alle disse bruksanvisningene. Skulle sette opp et slik et, hva kaller man det dette her, på badet slik dusjkabinett etter det. Så jeg skulle sette opp en gang. Og lese bruksanvisningen. Og jeg mener jeg er en relativt oppegående mann. Men jeg holdt på i 2-3 dager for å få dette her til. For det var så vanskelig. Det ødela på bårer og greier. For det gjorde seg ikke selv, nemlig, det som sto i bruksanvisningen. Guds ord er nyttigt. Ikke bare på det at det sier oss hvordan vi skal gjøre ting, men det utvirker det. Det virker det i vår liv. Det sier ikke bare at vi skal tro, men det skaper tro. Det sier ikke bare at nå må du bli overtydd, men det overtyr oss. Det sier ikke bare at nå må du sy deg for å bli oppseet, men det oppseer seg rettferd. Så Guds menneske kan være fullkommen dugende til all god gjerning. Da avslutter vi med å lese et par ord fra slutten av dette kapitlet. Nei, ikke dette kapitlet, dette brevet. Vi har jo sagt at dette brevet er et pastoralbrev som taler om situasjon og forhold i den kristne forsamling. Og samtidig så har vi sagt at det er Paulus sitt avskedsbrev. Det er det siste han skrev før han døde, og han skrev det temmelig sikkert få dager før han døde. Derfor er det så personlig i ton, og derfor er det også så mange hilsinger på forskjellige ting i det siste kapitlet. Og det der i det siste kapitlet, han sier at nå har han i gjennom sitt liv og det fengseloppholdet offret alt. Men han har også stritt den gode striden, sier han, og fullendt løp og holder fast på troen. Og når han har gjort det, så er det slik for han, at så ligger nå rettferdskransen ferdig for meg, den som Herren den rettferdige dommeren skal gi meg på den dagen. Og så følger han til, ja, ikke bare for meg, men alle som har elsket hans komme. Det er en rettferdskrans i himmel som ligger ferdig. Det var han for Paulus, og det var han for Timoteus, og det er han for deg og meg som tror på Kristus. Og så sier han noe om hvordan han har hatt det, og noen har sviktet han, og noen har hjulpet han i denne siste tid, og han ønsker Timoteus skal komme, og av alle ting som han er opptatt med, han skal ta med noen bøger til han, og en kappe som han skal ta med. Så kunne jo tro det var andre ting han var opptatt med, men det er særlig noen skinnbøger som han vil ha der. Og så er det litt forskjellige slikne praktiske ting. Og så sier han om noen som forsvarte han og noen som svikte han. Og så heter det i vers 17. Men Herren sto med meg og styrte meg, for at forkynninga skulle fullføres ved meg, og alle folkeslaga få høre henne. Og jeg vart fridd ut ur løvegapet. Herren skal fri meg fra all vond gjerning, og frelse meg inn i himmelriket sitt. Må han få ære i all evig. Amen. Paulus fikk leve til han hadde fullført den forkynnelse som skulle fullføres ved han. Og vi leser jo i Filipperbrevet at Paulus er i vonde om det å fare herifra å være med Kristus, for det er det så mye bedre, enn å være her og tjene de andre og fullføre sin tjeneste. Og så var han på denne jord. Til hans tjeneste var fullført. Og når hans tjeneste var fullført, da visste han dette, at Gud vil frelse meg inn i himmelriket sitt. Og slik er det for oss også. Vi er her til dess vår tjeneste er fullført. Og så er det noen av oss som har hatt og har noen som står oss nær, der vi syntes tjenesten ble fullført så tidlig. Og så er det noen som synes den burde ha vært fullført nå, for de synes de er så gamle og skrøbelige at det nå er tida omme. Men hva tid vår tjeneste er fullført, det er det Herren som bestemmer. Han lot Paulus fullføre sin tjeneste for at alle folkeslag skulle få høre evangeliet. Og så lar han deg og meg få fullføre vår tjeneste, og så er det for oss som for Paulus at det da frelser han oss til sist inn i himmelriket sitt, der rettferdskransen ligger ferdig.